Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ascultați programul Ora Moldovei, prezentat de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode. Negocierile pentru formarea noului guvern în Ucraina, noi tensiuni diplomatice între Moldova și Washington, proteste ale farmaciștilor moldoveni și cine a fost scriitorul Stanislav Lem, acestea sunt doar câteva din temele următoarelor minute, dar mai întâi repetăm principalele știri pe scurt.
Rusia a oprit importul de vinuri din Moldova pe motiv că nu ar corespunde normelor sanitare.
Grupul Stângii Europene Unite va sprijini primirea Moldovei în Uniunea Europeană atunci când va veni timpul, dar acum problema nu se pune, a declarat la Chișinău liderul acestui grup din Parlamentul European.
De la 1 aprilie, pensiile se vor indexa cu aproape 16%.
În Israel au loc alegeri generale, desfășurate în condiții de securitate maximă. Prezența la vot este sub așteptări.
Președintele ucrainean a început negocieri cu liderii de partide pentru formarea noului guvern.
Sute de mii de angajați au demonstrat în Franța împotriva noii legislații a muncii care ar pune în pericol securitatea locului de muncă.
Presa de la București publică astăzi un interviu cu oficialitatea Crucii Roșii despre situația deținuților de la Tiraspol, din așa numitul grup Ilașcu. O altă parte a presei de la București se ocupă și de alegerile parlamentare din Ucraina și cu o revistă a presei, Tania Radu.
Vizita în România a șefului Delegației Regionale pentru Europa Centrală a Comitetului Internațional al Crucii Roșii a prilejuit un interviu publicat de ziarul Ziua. Între întrebările puse oficialului s-au numărat și două referitoare la situația deținuților politici români de la Tiraspol. Patrick Țand a dat asigurări că ultimii deținuți din lotul Ilașcu au fost vizitați de Crucea Roșie Internațională și s-au făcut recomandări autorităților responsabile pentru îmbunătățirea situației lor. În același timp însă, șeful Delegației Regionale a Crucii Roșii reamintește că tot ce se întreprinde concret în favoarea persoanelor implicate în situații de conflict rămâne strict confidențial. Astăzi, presa din România se ocupă însă pe larg de perspectivele politice din Ucraina după scrutinul legislativ de duminică. Evenimentul zilei vorbește de revanșa blondei de la Kiev, respectiv de șansele Iuliei Timoșenko de a reveni în fotoliul de premier. Timoșenko negociază deja de pe poziții forte, în timp ce apelul la negociere lansat de primul partid clasat în alegeri, cel condus de Ianucovici, a rămas deocamdată fără răspuns, se arată în acest cotidian. Evenimentul zilei consemnează și îngrijorările investitorilor străini, care văd în fostul premier ucrainean un lider politic imprevizibil, în prezența căruia luptele fratricide din coaliția portocalie s-ar putea reaprinde. Una din consecințele colaterale ale rezultatului alegerilor, creșterea importanței partidelor mici, este semnalată de ziarul Adevărul, care susține că Partidul Socialist Ucrainean s-ar putea găsi în situația de a arbitra formarea unei coaliții de guvernare. În fine, presa de azi cuprinde și un comentariu pe marginea alegerilor din Ucraina, semnat Ion Cristoiu în Jurnalul Național. Acesta crede că rezultatele de la Kiev reprezintă o lecție pentru România, întrucât între situația din Ucraina la un an și ceva după Revoluția Portocalie și cea din România după alegerile din decembrie 2004 ar exista asemănări izbitoare. Forțând comparația, comentatorul avansează ideea că Partidul Social-Democrat ar putea fi câștigătorul viitoarelor alegeri din România. Tot el își demolează însă în final ipoteza. PSD-ul de azi nu mai e cel de pe vremea lui Ion Iliescu și Adrian Năstase. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
După alegerile generale de duminică, președintele ucrainean Victor Iușcenko a început astăzi consultări cu liderii partidelor parlamentare pentru formarea unui nou guvern. Potrivit rezultatelor parțiale, după numărarea 80% din buletine, Partidul Regiunilor, formațiunea prorusă a fostului premier Victor Ianucovici, ar fi obținut 30% din voturi. Blocul pro-occidental al Iuliei Timoșenko, 23%, iar Ucraina Noastră, formațiunea președintelui președintelui Victor Iușcenco doar în jur de 15%. Relatările corespondenților Europei Libere pe această temă sunt rezumate de Oana Serafim.
Este mai semnez pe cel care a pierdut alegerile parlamentare din Ucraina decât pe învingător, scriu corespondenții postului nostru de radio. Pierzătorul este președintele Iușcenco și partidul său, Ucraina Noastră. Arnold Krușelnitski, autorul unei cărți despre Revoluția Portocalie și reporter al Europei Libere la alegerile de duminica trecută.
Este o umilință extraordinară pentru Iușcenco și partidul său, Ucraina Noastră, care doar cu un an în urmă avea sprijinul la peste 70% din electorat și care se zbate acum la sub 20%. E dezastros pentru Ucraina Noastră, care se aștepta ca partidul regimului să câștige cele mai multe voturi, dar credea că va ieși pe locul 2 și că va fi partenerul cel mai important într-o eventuală coaliție cu blocul Iuliei Timoșenko.
În termeni strict numerici, câștigătorul alegerilor este Victor Ianukovici și partidul său cu peste 30% și cu 7 mai multe decât Iulia Timoșenko și blocul pe care îl conduce. Dar cele 30% de acum sunt mai puține decât avusese acum 2 ani la alegerile prezidențiale. În concluzie, relatează corespondenții noștri, adevăratul câștigător al alegerilor parlamentare din Ucraina este Iulia Timoșenko. În aceste condiții, analiștii vorbesc despre câteva scenarii posibile. O alianță Ianukovici-Iușcenko ar aduce stabilitate, dar Partidul Ucraina Noastră ar pierde și mai mult din credibilitate. O renaștere a formulei Revoluției Portocalii se împiedică de personalitatea președintelui Iușcenco. Arnold Krușelnitski explică.
Cel mai mare obstacol pare să fie un conflict de personalitate. Iușcenco și oamenii din cercul său apropiat nu o plac deloc pe Iulia Timoșenko. Ei știu și care ar fi prețul pe care îl va cere pentru o eventuală coaliție. Acela ca 5 sau 6 oameni dintre colaboratorii cei mai proeminenți ai președintelui Iușcenco să-și părăsească posturile.
Iulia Timoșenko vede o singură soluție, o alianță cu Ucraina Noastră și cu Partidul Socialist al lui Alexandru Moroz. Nu există dezacorduri de principiu și faptul că se întârzie semnarea unui memorandum arată doar că în cadrul partidului Ucraina Noastră au loc discuții foarte aprinse și că acum acest partid analizează rezultatele neașteptate ale alegerilor. Ucraina Noastră are nevoie de timp ca să accepte rezultatul acestui scrutin și să aleagă direcția pe care o dorește. Astăzi, președintele Iușcenco a început discuțiile cu posibilii parteneri de coaliție. Prima întâlnire a avut-o cu Victor Ianukovici, înainte de cea cu Iulia Timoșenko și Alexei Moroz. După numărarea a 80% din voturi, partidul lui Ianukovici a câștigat 30,30% din voturi, blocul Iulia Timoșenko 22,43% și partidul socialiștilor lui Alexandru Moroz 6,14%.
Ați ascultat-o pe Oana Serafim.
Secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, a anunțat că Statele Unite vor cere explicații Moscovei cu privire la acuzațiile potrivit cărora Rusia i-ar fi furnizat informații fostului dictator irachian Saddam Hussein. Într-un raport dat recent publicității de Pentagon, se spune că rușii ar fi trimis la Bagdad informații despre planurile armatei americane în timpul invaziei din 2003.
Analiștii americani nu dau prea multă atenție acestor acuzații, dar în Rusia raportul Pentagonului este considerat de mulți drept un ultim semn al deteriorării crescânde a relațiilor dintre Statele Unite și Rusia. Relatarea corespondenților Europei Libere, Claire Big și Andrew Tully, este rezumată de Lucian Ștefănescu.
În raportul publicat de Pentagon săptămâna trecută se spune că, potrivit unor documente irachiene confiscate în 2003, Rusia i-ar fi furnizat lui Saddam Hussein informații legate de mișcările trupelor americane în primele zile ale invadării Irakului. Raportul Ministerului American al Apărării susține că Moscova ar fi obținut aceste informații de la surse din Comandamentul Central al Armatei Americane, care se afla la acea dată în Qatar, și informațiile ar fi fost transmise prin intermediul ambasadorului rus la Bagdad. Vorbind duminică la un post de televiziune american, Condoleezza Rice și-a exprimat îngrijorarea cu privire la descoperirea făcută de Pentagon și a spus că Rusia ar trebui să ia foarte în serios această problemă.
E aproape sigur că vom supune această problemă atenției guvernului rus. Am mai spus-o de câteva ori, e o problemă serioasă, dar n-aș vrea să mă grăbesc și să fac cu privire la ce e posibil ca rușii să fi știut sau nu. Este ceva în relațiile noastre cu rușii care e foarte sincer. Discutăm tot timpul despre lucruri dificile, așa că vom fi capabili să discutăm și despre această chestiune onest.
Potrivit șefei administrației americane, Washingtonul ar putea accepta ideea că serviciile secrete rusești au furnizat informații irachienilor fără știrea Moscovei. Administrația Bush, spune Condoleezza Rice, se va uita cu foarte mare atenție la cele două documente înainte de a lua Rusia la întrebări. Dar dacă afirmația din raportul Pentagonului se va dovedi adevărată, atunci complică, a mai spus doamna Rice. Unii observatori americani spun însă că nimănui nu ar trebui să-i se pară ciudat că serviciile secrete rusești ar fi furnizat informații guvernului irachian. Potrivit lui James Goldgeiger, profesor de științe politice și afaceri internaționale la Universitatea George Washington, e un loc comun faptul că Rusia a ajutat Irakul atât militar cât și financiar de-a lungul vremii, ca să nu mai vorbim de datoriile considerabile pe care Saddam Hussein le avea față de Moscova înainte de război. Pentru Goldgeiger, impactul politic al raportului dat publicității de Pentagon este unul redus, iar reacția Statelor Unite una moderată.
Dacă rușii au ajutat într-adevăr pe irachieni într-un fel care a costat vieți de militari americani, atunci Statele Unite ar trebui să ia lucrurile foarte în serios. Dar cred că, de fapt, reacția americană nu a fost una foarte intensă. Lipsa dramatismului din replica americană poate fi tradusă prin aceea că la Washington se crede că activitatea unora din ofițerii activi din serviciile secrete ruse ar trebui supravegheată mai atent de guvernul rus. Americanii nu au acuzat guvernul rus în sine. No effort to beat up the
Russian government itself. Dar până acum, Rusia a arătat puține înclinații de a fi, cum spune și cum speră Condoleezza Rice, sinceră cu Statele Unite în ce privește activitatea serviciilor secrete rusești la începutul războiului din Irak. Guvernul de la Moscova nu a scos o vorbă, iar Serviciul Rusesc de Informații Externe a spus că acuzațiile din raportul Pentagonului sunt nefondate și a refuzat să facă orice alt comentariu. În vreme ce declarațiile publice ale Condoleezza Rice au fost reținute și redactate cu mare grijă, informația că rușii ar fi putut pune intenționat în pericol viața militarilor americani a generat reacții mai aprinse în Congres. Relația dintre președintele american George Bush și omologul său rus Vladimir Putin rămâne una cordială, dar recent Washingtonul și-a exprimat îngrijorarea cu privire la politica externă a Rusiei, care pare a fi din ce în ce mai ostilă intereselor americane.
O relatare rezumată de Lucian Ștefănescu.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Mai mulți proprietari și directori de farmacii sunt nemulțumiți de o hotărâre a guvernului care îi obligă să-și instaleze computere și să intre într-o rețea informațională care ar permite autorităților să știe în orice moment ce medicamente sunt în vânzare pe piața din Moldova.
Directorul de farmacii susțin că această inițiativă va duce la centralizarea comerțului cu medicamente în mâinile câtorva persoane și amenință cu proteste. Aflat mai multe și relatează Elena Cioina.
Proprietarii de farmacii și depozite de medicamente sunt nemulțumiți în primul rând de faptul că trebuie să-și computerizeze instituțiile din banii proprii. Iată ce spune Elena Vasiliev, proprietara unui depozit Angro de medicamente din Chișinău. Statul nu ne-a întrebat dacă vrem sau nu să dotăm instituțiile farmaceutice cu utilaj computerizat. De la începutul anului plătim TVA pentru importul de medicamente. Nu am apucat să ne punem pe picioare și iată că ne obligă din nou să cheltuim bani. Este foarte complicat. Elena Vasiliev afirmă că de la intrarea în vigoare a deciziei de guvern, de pe piața farmaceutică au dispărut mai multe medicamente ieftine, care erau cumpărate în special de pensionari și persoanele sănătoase. sărace, iar alte tipuri de medicamente urmează să se scumpească. Nu va fi convenabil să le importăm. Mucaltinul, care este administrat pentru tuse, costa până la 1 ianuarie 50 de bani. Astăzi eu sunt nevoită să-l vând cu un leu 30 de bani. Cu 70% s-a scumpit. Anume, aceste preparate se vor scumpi de aproape două ori. Proprietarii de farmacii mai spun că multe dintre farmaciile mici se vor închide în urma reformei. În consecință, aproximativ 1600 de angajați riscă să rămână fără loc de muncă. De asemenea, afirmă ei, sunt încălcate mai multe legi privind promovarea și dezvoltarea businessului mic. Vitalie Capcelea, proprietar de farmacie din Chișinău.
Nu se respectă secretul comercial a firmei. Nu mai există libera concurență și asta a făcut că e absolut ilegal să ceară de la noi, să transmitem informația online și toate vânzările, toate contractele, toate sumele, încasările să fie controlate. Este pentru asta inspectorat fiscal care să dau dările de seamă.
L-am întrebat pe Corneliu Jalbă, șef al Direcției Generale Politica Tehnică și Tehnologică de la Ministerul Dezvoltării Informaționale, care a elaborat programul computerizat, de ce farmaciile trebuie să plătească câte $370 pentru instalarea acestuia.
E-softul prinesc de la agenție medicamentul gratis. După aceea este piața liberă softului pentru instalarea acestui sistem. Dacă ei nu pot, cu forțe proprie, să instaleze acest sistem, ei atunci, în baza contractului, găsesc companii respective pentru instalare. Și ei, iacă e stipulat prețul $370, prețul mediu de instalare piața Republicii Moldova.
Corneliu Jalba a adăugat că după aplicarea noului sistem în luna martie au fost descoperite mai multe evaziuni fiscale, de aceasta și se opun noi reforme agenții economici din ramura farmaceutică.
Statul este cointeresat ca să vie medicamente calitative la un preț rezonabil, deoarece prin acest sistem se controlează adausul comercial la agenții economici. Până acum existau diferite scheme când marfa se importează în Republica Moldova și după aceea se duce în Transnistria, acolo se măjurează iarăși prețuri și vine în Republica Moldova. Și adausul comercial care prin hotărârii de guvern este stipulat nu mai mult de 40%, câteodată este mărit de 100-200%.
Protestatarii spun că își rezervă dreptul să organizeze acțiuni de protest în cazul în care autoritățile nu vor decide în favoarea lor. Decizia guvernului privind noile condiții de comercializare a produselor farmaceutice a intrat în vigoare la sfârșitul lunii ianuarie, însă instituțiile farmaceutice sunt obligate să se conformeze noilor rigori până la sfârșitul anului. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Cinci țărani din localitatea Sângera, din apropierea Chișinăului, terenurile cărora au ajuns sub terasamentul noii căi ferate, Căinari Revaca, au dat în judecată guvernul și căile ferate ale Moldovei pe motiv că ar fi fost expropriați pe nedrept. Revine la microfon cu o retrospectivă a acestei prezumtive expropieri, Elena Cioina.
Pentru că guvernul s-a grăbit să adopte decizia de expropriere fără să fie împuternicit de Parlament printr-o lege specială, avocații sunt hotărâți să apere în continuare drepturile lezate ale țăranilor. Iată ce spune Alexandru Postică, avocatul țăranilor, director executiv al Asociației Promolex, care le apără interesele.
Proprietarii au fost expropriați forțat, fără a li se acorda o despăgubire și fără existența unei hotărâri judiciare.
În prezent, dosarul intentat împotriva întreprinderii de stat Căile Ferate ale Moldovei și Guvernului se află în examinare la Curtea Supremă de Justiție. Țăranii cer să fie anulată hotărârea de guvern de care s-a condus întreprinderea Căile Ferate ale Moldovei atunci când a intrat peste pământurile țăranilor. L-am întrebat pe Alexandru Postică dacă anularea deciziei guvernamentale va readuce situația în punctul inițial.
Conform registrului bunurilor imobile, proprietarii sunt proprietari de iure, însă de fapt nu își pot revendica terenul. Pentru că deja a fost dat în exploatare tronson de cale ferată și pe tronson circulă terenurile.
Postică este de părere că guvernul în realitate i-a înșelat pe țărani spunându-le că au fost expropriați, pentru că executivul nu a făcut altceva, preciza Postică, decât să semneze un contract simplu de vânzare-cumpărare cu proprietarii.
Abia după ce cinci țărani din Sângera au intentat un dosar în judecată, de-abia atunci Agenția Cadastrală a propus guvernului să înainteze un proiect la Parlamentul Republicii Moldova cu privire la exproprierea acestor bunuri. Până atunci nici măcar vorba nu a fost dusă de expropriere. Asta s-a întâmplat practic peste 8 luni după ce de fapt au fost expropriați țăranii. Țăranii care deja au intentat acțiunea în judecată, ei solicită revendicarea bunului, deoarece la moment ei sunt proprietari. Ce ține de ceilalți proprietari? Ei și-au dat deja acordul la vânzarea terenurilor și acum nu cred că ar putea să schimbe ceva.
Victor Mocanu, unul dintre proprietarii de terenuri care a dat în judecată guvernul și CFM-ul, spune că terenurile adiacente liniei de cale ferate, care l-au rămas în proprietate, nu mai pot fi lucrate.
O parte din aceste terenuri au rămas alături de pădure și sunt într-o mărime foarte mică, până la 10 ari. Nimeni nu poate să vină într-o așa suprafață mică cu tractorul sau cu combaina să are, să semene sau să strângă roada. Și aceste terenuri au rămas în voia soartei.
Victor Mocanu a adăugat că Institutul de Geodezie, care se ocupă de proiectarea terenurilor, trebuia să reproiecteze loturile țăranilor nemulți și să le comaseze la indicația Agenției Relații Funciare și Cadastru până la 15 martie. Acest lucru, afirmă Mocanu, este însă imposibil de realizat pe motiv că unele terenuri au fost totuși însămânțate în toamnă. Prin urmare, institutul va putea să le reproiecteze abia după ce va fi strânsă roada. Iată cum a comentat acuzațiile țăranilor de la Sângera directorul adjunct al CFM, Veceslav Iordan.
Calea ferată a primit pământ cu destinație de construcție, adică noi n-am primit pământ de la Radeu.
Alte oficialități de la guvern nu au comentat deocamdată aceste acuzații și nici membrii ai Parlamentului nu au fost sesizați ca să intervină în acest litigiu. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
A decedat la vârsta de 84 de ani scriitorul polonez de literatură științifico-fantastică Stanislav Lem. Celebrul scriitor a murit la Cracov, în sudul Poloniei. Născut la Lvov, oraș care face parte acum din Ucraina, Lem este autorul, între alte lucrări, a romanului Solaris, ecranizat de regizorul rus Andrei Tarkovski. Cărțile lui Lem au fost traduse în peste 40 de limbi și vândute în aproximativ 30 de milioane de exemplare în întreaga lume. A fost tradus și de scriitori moldoveni în perioada sovietică. Despre Stanislav Lem și cum este el perceput în Moldova, relatează Dumitru Crudu.
Proza science fiction a lui Stanislav Lem a avut și pare să aibă încă foarte mulți cititori în Republica Moldova. Unii dintre ei au îndrăgit-o încă de pe vremea Uniunii Sovietice. Romanul Solaris era chiar un fel de Biblie a tinerilor din anii 80 ai secolului trecut, care vedeau în această narațiune o posibilitate de a evada din realitatea sumbră și cenușie din acea perioadă și de a-și redobândi libertatea interioară și valorile etice neafectate de ideologie. Romanul Solaris a devenit foarte popular, mai ales după ce regizorul rus Andrei Tarkovski a făcut un film după celebra narațiune a lui Stanislav Lem. Mulți tineri din anii 80 ai secolului trecut se întreceau în a citi de mai multe ori romanul și n-a repovestit cât mai multe amănunte concrete. Despre aceste lucruri își amintește și eseistul Vasile Iernu în cartea sa Rajdionăie VSSS, Născuți în URSS, o carte care este în curs de apariție. Vasile Iernu a citit practic tot ce se tradusese din Stanislav Lem, cu toate că nu a grea literatura științifico-fantastică.
Mai târziu am aflat că nici Stanislav Lem nu iubește acest gen de literatură. Practic, Stanislav Lem nici nu se consideră un scriitor de literatură științifico-fantastică, cu toate că folosește foarte evident și direct acest gen de scriitură, adică această tehnică de scriitură. Am aflat mult mai târziu că a fost exclus chiar din Asociația Scriitorilor de Literatură Fantastică datorită faptului că era foarte critic față de acest gen de literatură. L-am iubit pe Stanislav Lem mai degrabă datorită faptului că el vorbește despre un viitor, lucrând cu o materie foarte apropiată nouă. Lucrează mai degrabă cu sensurile, cu lucruri fundamental umane.
Pe Vasile Iernu îl impresionase mai degrabă dimensiunea metafizică a textelor lui Lem.
Ceea ce noi am iubit atât de mult în Solaris este modul în care el încearcă să verifice, să pună la încercare care sunt limitele de cunoaștere ale omului.
Vasile Iernu crede că toți cei care sunt interesați de viitor, dar mai ales futurologii, au foarte mult de învățat de la Stanislav Lem.
Cred că toți cei care lucrează cu ceea ce se cheamă futurologie sau, mă rog, toți cei care lucrează cu viitorul, ar trebui să se apropie tot mai mult de genul lui Stanislav Lem de a vedea lucrurile, adică de a interoga viitorul. El interogează viitorul mai degrabă la nivel de sens, lucru care mi se pare mult mai normal decât să-l interoghez la nivel de funcționare tehnică, care este foarte tautologică.
Și pentru romancierul de limbă rusă Oleg Panfil, Stanislav Lem este un scriitor în primul rând filozofic.
Я все равно ещё перечитывал маску.
Noaptea trecută am recitit romanul Masca, după ce am aflat vestea tristă și mi-am dat seama că acest scriitor, cu adevărat mare, depășește genul cam strâmt al literaturii științifico-fantastice la care este afiliat de cele mai multe ori. Pentru Stanislav Lem, generația mea a avut un cult aparte. Eu cred că el este mai întâi de toate un gânditor care încă nu este înțeles până la capăt.
Oleg Panfil consideră că Stanislav Lem este un Kafka al perioadei post-industriale care a influențat literatura ce a apărut după el.
Cât timp trăia Lem, aveam impresia că totul era în regulă. Din clipa în care nu mai este, a apărut un gol pe care nimeni nu-l mai poate umple. El fusese ca un far în noapte. Cât timp ardea, totul era bine. Acum lumea e mai pustie fără el.
Atât Oleg Panfil cât și Vasile Iarnu consideră că literatura lui Stanislav Lem mai are încă destule mistere care urmează a fi descoperite. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Amădar Vaccin, Jurnal de Chișinău, Moldova, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Miserea, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Flux de mâine scrie că majoritatea actorilor politici din Republica Moldova au salutat victoria portocalie de duminică din Ucraina. Editorialistul crede că produsul scrutinului din țara vecină este încurajator pentru Republica Moldova, deoarece în aceste condiții, citez, Chișinăul poate anticipa gustul aproape imposibil al unei victorii asupra ocupației străine din stânga Nistrului. Tot în Fluxul de mâine, Agenția Agroindustrială Moldova Vin califică drept absolut nefondate afirmațiile autorităților ruse privind depistarea în vinurile moldovenești a unor produse nocive. Despre stoparea importurilor de vinuri din Republica Moldova de către Federația Rusă scrie și săptămânalul Eco, redactorul șef al săptămânalului Anatol Cășlaru.
Pierderile lunare ale fabricilor din Moldova ar putea să se ridice la 45 milioane de dolari. Mai mulți experți afirmă că acțiunile Moscovei au la bază rațiuni politice decât economice. În alt articol, ziarul menționează că volumul transferurilor valutare ale cetățenilor moldoveni care muncesc peste hotare continuă să se majoreze, dar totuși prognozele referitor la încetinirea ritmurilor de creștere a volumului remitenților încep să se adeverească. În 2005, remitențele prin canale oficiale au crescut cu 27% față de un avans de 45% în anul precedent. Alte titluri. Grupul Union Fenosa amenință că vinde rețelele.
Ziarul Moldova Suverană de mâine scrie că treptat perderele forestiere din Republica Moldova s-au transformat în gunoiști și păragini. Astfel, potrivit publicației, în ultimul timp s-a redus simțitor protecția câmpurilor agricole. Ziarul scrie că specialiștii propun deținătorilor de terenuri să efectueze în regim de urgență lucrări de salubrizare a perderelor forestiere. Același ziar face și statistica accidentelor rutiere din 2005. Cele mai periculoase zile sunt sâmbăta, joia și vinerea. Cele mai puține accidente s-au produs în zilele de luni. Bulevardul Dacia din capitală este cel mai periculos pentru șoferi, urmat de străzile Vasile Alexandrii, Ștefan cel Mare și Hâncești. Cotidianul Timpul publică un interviu cu directorul postului de radio Vocea Basarabiei, Veaceslav Țibuleac, în care intervievatul afirmă că agenții economici autohtoni se tem să plaseze publicitatea la acest post de radio pentru a nu fi supuși ulterior unor controle din partea autorităților. Același ziar mai scrie că reprezentanții Moldovei la Eurovision, Arsenium și Natalia Gordienko, au început tirea pentru concurs. Ei vor susține concerte în țările Baltice, Turcia, Bulgaria și Armenia. Deocamdată, predicțiile unor site-uri specializate, menționează ziarul, situează piesa moldovenilor în primele 10, de la coadă. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ne apropiem de finalul emisiunii, dar înainte de a ne lua rămas bun, repetăm știrile principale. Rusia a oprit importul de vinuri din Moldova pe motiv că nu ar corespunde normelor sanitare. Grupul Stângii Europene Unite va sprijini primirea Moldovei în Uniunea Europeană atunci când va veni timpul, dar acum problema nu se află în discuție, a declarat la Chișinău liderul acestui grup din Parlamentul European, Francis Wurz. De la 1 aprilie, guvernul de la Chișinău va indexa pensiile cu aproape 16%. Președintele ucrainean Victor Iușcenko, după alegerile generale de duminică, a început negocieri cu liderii de partide pentru formarea noului guvern. Sute de mii de au participat la o grevă generală de o zi, cerând guvernului să renunțe la o lege care permite patronilor să concedieze mai ușor angajații tineri. Punem punct aici ediției de astăzi. Prezentatorii ei, Ileana Giurchescu și Alexandru Ieftode, vă mulțumesc că ascultați Europa Liberă. Pe mâine! Ați ascultat?